Milí posluchači, v našem minulém pořadu jsme při čtení 5. kapitoly Matoušova evangelia dospěli do 26. verše. Následující dva verše jenom dále potvrzují myšlenku, kterou Pán Ježíš už vyjádřil, totiž, že Bohu se jedná nejen o naše skutky, ale také, ba především, o naše myšlenky, o naše postoje, o naše motivy, které navenek nemusí být vůbec viditelné. Čtu verše 27. a 28. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. Před mnoha lety jsem několikrát za sebou veřejně v kázání prohlásil, že nikdo jiný než Pán Ježíš nikdy nebyl ani nebude schopen dodržet zákon, připomíná svou kazatelskou službu náš doktor McGee. Jednou v neděli ráno jsem tuhle větu při nějaké příležitosti znovu vyslovil a po shromáždění přišel za mnou jeden rudolící muž větší postavy a přesvědčeně pravil: pořád nás tu obvinujete, že nedodržujeme zákon. Chci vám říct, že já zákon dodržuji. Mimochodem, o tomto muži mi bylo známo, že ačkoliv navštěvoval naše bohoslužby, patřil k jakémusi kultu. Když mě takhle jasně vyzval k rozhovoru, řekl jsem prostě, dobrá, podívejme se na to blíž. Nalistoval jsem Matouše 5:22. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bez příčiny, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Rudolící muž odvětil, že tohle nikdy v životě neporušil. Pokrčil jsem rameny, protože jsem mu nevěřil. Pak jsem v textu sjel prstem kousek dál a ukázal jsem mu 28. verš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. Pak jsem tomuto muži řekl, milý pane, podívejte se mi zpříma do očí a řekněte mi, že jste nikdy nezhřešil ani v tomhle. Ten muž byl rudolící, když přišel. Tím víc se zbarvil v tomto okamžiku. Vydal jakýsi nejasný zvuk, otočil se a odešel. Opravdu se otočil a odešel, povídá náš vypravěč. A tak jen opakuji svou větu, kterou stavím na zvěsti Bible, že totiž nikdo není způsobilý k tomu, aby se Bohu zalíbil svým vlastním dodržováním Božího zákona. Končí náš vypravěč svou vzpomínku. Přátelé, kázání nahoře nás snad v každém verši jen znovu a znovu upozorňuje, že jsme zhřešili a že potřebujeme Boží milosrdenství. V následujících verších se Pán Ježíš možná trochu zvláštním způsobem ještě dále zabývá zákonem a vztahem člověka k tomuto zákonu. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. Matouš 5:29-30. To je kruté, přátelé, velmi kruté, připouští náš vykladač. A ukazuje nám to, že prostě nejsme schopni dosáhnout toho Božího standardu, že prostě potřebujeme spasitele. Jeden bratr prohlásil, Jak se znám, tak kdybych se hned celý osekal, stejně bych hřešil pořád dál. Vím, že to zní hrozně, ale ve skutečnosti je to pravda. Neobelhávejme sami sebe pyšným předpokladem, že jsme schopni zachovat zákon. Že jsme schopni ve své vlastní síle se zalíbit Pánu Bohu. Pravda, v křesťanských kruzích si možná rádi hrajeme na svatoušky a rádi se navzájem s nejrůznějšími komplimenty poplácáváme po zádech. Ale nikdy nezapomeňme, že ve skutečnosti jsme jen obyčejní, špinaví hříšníci, kteří každý den a v každou chvíli jsou odkázáni jen a jen na Boží milost. Proto potřebujeme Krista nejen jako spasitele, aby odčinil naši minulost, ale potřebujeme jej také jako přímluvce před Boží tváří v každém okamžiku. Díky mu za to, že se této role chopil a že ji věrně plní. Příkré výroky Pána Ježíše pokračují v našem textu dál. 31. verš. Také bylo řečeno, kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek. Já však vám pravím, že každý, kdo propustí svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství. A kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. Tu je vysloven jenom základní princip, který Pán Ježíš zřetelně ustanovuje. Jestliže se někdo rozvádí pro jiný důvod, než je zde uvedeno, tak má sám podíl na cizoložství. To je něco, co v křesťanských kruzích zhusta zcela ztratilo svou váhu a co je v praxi pomíjeno. Nicméně v době království tento výrok bude opět platit se vším všudy. Patrně i v té době budou lidé, kteří budou chtít opustit své životní partnery a vyhledat si nějaké jiné. Doktor McGee nám v tuto chvíli slibuje, že problematikou biblického pohledu na rozvod se budeme podrobněji zabývat, až v rámci našeho čtení Matoušova evangelia dojdeme do 19. kapitoly. Takže teď docela rychle pokročíme k dalšímu textu. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec, ani při nebi, protože nebe je trůn Boží, ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále, ani při své hlavě nepřísahej. Protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Matouš 5:33-36. Pán Ježíš tu vlastně říká, že máme být lidmi, kteří nepotřebují přísahat, komentuje tento text náš učitel a připojuje příběh z rodiny. Když jsem byl chlapec, vzpomínám si, že můj otec mohl z nákupu odskočit do banky a půjčit si peníze bez jakýchkoliv dokladů. A teprve za několik dnů přišel, buď aby podepsal směnku, případně aby vrátil peníze, pokud je mezi tím někde jinde získal. Dokonce mohl do banky telefonem jenom zavolat a nadiktovat číslo konta, na které mají proplatit nějakou částku. Dnes to vypadá neuvěřitelně, ale lidé v malém městě mého otce v té době znali, a věděli, že cokoliv slíbí, k čemu se zaváže, to prostě splní, nebo to nějak zařídí. Tolik vzpomínka našeho učitele. Dnes je to docela jinak nejen v Americe, ale i u nás. Už je to zde tak daleko, že když jsem si šel do banky zřídit nějaký účet, musel jsem kromě občanského průkazu přinést ještě originál rodného listu. Prostě jeden doklad dnes úředníkům nestačí, protože už byli mnohokrát podvedeni falešnými občanskými průkazy. Pán Ježíš zde vlastně říká, že ti, kdo mají podíl na nebeském království, si mají za všech okolností počínat tak, aby byli hodni důvěry. McGee v tomto textu o přísaze nevysvětluje nic dalšího podrobněji, jak by si někdo možná přál. Kontext, v němž tu Matouš zachycuje slova pána Ježíše, sám o sobě dost zřetelně ukazuje, že tu vlastně nejde o nějaký zákonický zákaz přísahat, že by se snad poskvrnil ten, kdo by nyní někde přísahal, ale jedná se zde o návrat k pravdě a věrnosti. Jedná se o princip, který má platit v nebeském království, že totiž všichni budou mluvit pravdu. Všichni budou věrní, všichni budou spolehliví, všichni budou plnit svá slova a své sliby. Pak totiž jakékoliv přísahání, při čemkoliv, jednoduše pozbude smyslu. Tuto pasáž pán Ježíš zhrnuje slovy, která jsou názorným vysvětlením záměru, aby lidé byli ve svých rozhodnutích prostě přímí, pravdiví, jednoznační. 37. verš 5. kapitoly Matoušova evangelia nám říká tohle. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Matouš 5.38. Toto je starozákonní výrok, který pán Ježíš následujícím výrokem uvádí do nového světla. Pán Ježíš ukazuje nový způsob jednání mezi lidmi, nové vztahy a nové projevy těch různých vztahů mezi lidmi. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Žijete podle tohoto slova? A nebo kladete odpor všemu, co se staví proti vám? Ptá se nás náš vykladač. Stojí zde formulace zvláštního principu. Nicméně žijeme v době, kdy střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Lukáš 11.21, jak nám tento verš připomíná bratr John. Apoštol Pavel prohlásil, či vlastně napsal, kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Odplatí mu pán podle jeho činů. Také ty si dej před ním pozor. Velmi se totiž stavěl proti našim slovům. 2. Timoteovi 4, verše 14. a 15. A takto bychom mohli sledovat i další počínání apoštola Pavla, že totiž mnohokrát nešel vědomně do něčeho, o čem mu bylo jasné, že to bude proti němu, že to bude zlé. A pokud se zlo anebo zlí lidé postavili k němu čelem, nevždy je nechal tak působit, jak chtěli. Nýbrž taky se ozval, do jisté míry se domáhal svých práv, nebo varoval druhé, jak jsme si četli v té 2. Timoteově ve 4. kapitole. Takže zase vidíme, že vytržení jednoho verše z kontextu může někoho zavést na cestí určitého extrémního výkladu. Na druhé straně možná sami máte zkušenost, milí posluchači, kdy vám někdo ublížil a vy jste se mu nemstili, nebránili jste se jeho případnému dalšímu vlivu právě tím chováním, jak by to očekával. A tak ten dotyčný člověk byl dotčen nebo dokonce zlomen v tom smyslu, že se musel zajímat o vaše motivy, o to, kdo vlastně jste, že se takto chováte. Sám apoštol Pavel takový příklad uvádí v epištole Římanům ve 12. kapitole. Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a má-li žízeň, dej mu pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12, 20 a 21. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou, a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Matouš 5, 38 až 42. Znáte-li nějakého bankéře, který se odvolává na to, že kázání nahoře je jeho náboženstvím, pak mu citujte tyto verše a zeptejte se, jak daleko je ochoten v této věci zajít, navrhuje náš učitel. Pojďme zanechat nábožného pokrytectví a všimněme si, že tohle všechno jsou zákony, jejichž plné uskutečnění bude možné až v době království Pána Ježíše, když Pán bude na této zemi na svém trůnu. Pak to všechno bude fungovat a lidé budou moci podle těchto zákonů žít. V naší době bychom si prostě neuměli představit, že by ekonomika, obchod a vůbec život společnosti probíhal výlučně podle těchto podmínek. Jsou tu zachycena velká pravidla, která rozhodně mají působit na náš život. Ovšem, mají působit jako celý komplex, čili ve svém úplném souboru, nikoli jen jako vytržené věty, kterými budeme posuzovat a spoutávat druhé, případně taky sami sebe. Mimochodem, je to zachování zákona, když dodržíme všechna přikázání, kromě jednoho? Rozhodně ne. Musíme poctivě říci, že v této době jsou tato ustanovení vlastně neuskutečnitelná. Kdo se na ně soustředěně zadívá a bude o nich a o svém vlastním životě trochu přemýšlet, zjistí jen, že prostě nemá na to, aby těmto požadavkům vyhověl. Díky Bohu za to, že zachovávání těchto pravidel není pro nás podmínkou spásy, není pro nás cestou k Bohu, protože cestou k Bohu je jen a jedině sám Král, Boží Syn, Pán Ježíš Kristus. Nechť je nám však celý tento soubor povzbuzující ukázkou, co je správné, co to bude jednou platit a fungovat, když se ten pravý král dostane na zemi ke svým právům. Současně s tímhle eschatologickým výhledem je zde však také docela praktické poučení a povzbuzení i pro nás. Neměli bychom je přehlédnout. Díky Pánu za ty, kdo mají srdce otevřené k potřebám jiných a kdo jsou také ochotní různým způsobem dávat a pomáhat. Už v historii, ale i v současné době je zjevné, že mnozí věřící, ať jsou bohatí nebo jen chudí, z upřímných darů pomáhali a dodnes pomáhají potřebným v různých sférách. Sirotčince, nemocnice, různé ústavy a také všelijaká jiná sociální práce, třeba jen v osobních kontaktech, po celá staletí přirozeně doprovází hlásání evangelia o spasení z milosti. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5, 43 až 45. Trvám na tom, že tato pravidla jsou určena pro dobu království, opakuje své porozumění tomuto textu v širším rozhledu náš doktor McGee. Kázání nahoře je ukázkou, jak Pán Ježíš povýšil Mojžíšův zákon na entou, prostě jej vyzvedl a ukázal také jeho hlubokou podstatu, jeho původní záměr. Řekněte, kdo z nás obstál kdy v plnění tohoto přikázání? Kdo z nás miluje lidi, kteří se chovají nepřátelsky, kteří stále znovu různými formami hledají cestu, jak se postavit proti nám a tak dále? Takováto doporučení nebo dokonce takovéhle zákony nejsme schopni naplnit sami ze sebe. Na druhé straně jistě mnozí křesťané mají zkušenost, že Boží láska je větší než křivda, která se nám stala, nebo než zloba, která nás při nějakém bezpráví chce opanovat. A tak v historii, ale i v současné době, nenápadně slouží a pouta zloby lámou v moci Pána Ježíše důvěřiví lidé, kteří se zcela oddali jemu samému a žijí s ním v úzkém osobním kontaktu. Tím pak z jeho přítomnosti, čili z moci Ducha Svatého, čerpají sílu pro takovéto lidsky nepochopitelné jednání lásky. Pán Ježíš ve své řeči pokračuje: budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna, což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního, což i pohané nečiní totéž? Pán Ježíš zde ukazuje, že ti, kdo vzhlížejí k nebeskému království, se nemají řídit jen podle pravidel ve své soudobé společnosti, ale mají se ve svém rozhodování orientovat podstatně výš. Jde vlastně o zhrnutí těch předchozích veršů, které různě vyzývají k neobvyklému jednání, či především k neobvyklým postojům. Vrcholem všech těchto pokynů je však zřejmě poslední verš 5. kapitoly, který, doufám, vyráží zbraň z rukou všem, kdo by ještě dále chtěli argumentovat hezky vyhlížejícími nábožnými výroky o tom, že kázání nahoře je jejich životním stylem, či aspoň jejich náboženstvím. 48. verš v 5. kapitole. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Jak je možné, abychom byli dokonalí? Sami o sobě? Nijak. Pokud se můžeme pro Boha stát přijatelnými, pak pouze a jedině v Kristu. Kristus nám dává svoji spravedlnost jako nový oděv, ve kterém můžeme přistupovat ke svému Bohu, jenž se nám v Pánu Ježíši Kristu stal Otcem. Ale okamžikem přijetí Pána Ježíše to nekončí, nýbrž začíná proces posvěcování, v němž máme odkládat či svlékat toho starého člověka a oblékat toho nového, jak to apoštol Pavel názorně popisuje v epištole Koloským ve 3. kapitole. Nezapomeňme však, že samo nějaké lidské snaživé svlékání starých hříšných návyků a skutků nás ještě neučiní svatými před Bohem. Bez nového narození skrze přijetí Pána Ježíše se nikdo svatým před Bohem nestane. Pokud tedy máš nějaké pochybnosti, milí posluchači, není nic jednoduššího, než právě v tuto chvíli pokleknout před Bohem a všechno mu vyznat. Otevřít se mu, přiznat mu svůj hřích a prostinkou dětskou důvěrou se chopit jeho zástupné oběti, která všechny naše hříchy zaplatila. Teprve pak v poddanosti Kristu a v moci jeho ducha může začít ten proces posvěcování, kdy starý člověk v nás je mrtven, umírá a nový člověk, zrozený z Boha, se ke slávě Páně rozvíjí.